Това е българското национално Дарик радио.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, убедете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик радио.
Новините, които лекуват.
Чувствам се щастлива с новата си красива усмивка.
Брекети днес. Красива усмивка за цял живот. Ортодонтия за деца и възрастни. Доктор Иван Горялов.
Вижте повече красиви усмивки на усмивки.com.
Здравейте, уважаеми слушатели! Часове преди новата година отново сте с предаването Клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. Днес отново ще си говорим за красивата и същевременно здрава усмивка с ортодонтът от фабриката за усмивки, доктор Иван Горялов. Този път обаче ще обърнем внимание на не по-маловажния въпрос за цената на чаровната усмивка и какво трябва да разберат хората преди да се стигне до определянето на цените. Здравейте, доктор Горялов.
Здравейте.
И така, какво трябва да разберат хората преди да се поинтересуват за самата цена на услугата?
Аз мисля, че въпросът за цените винаги е бил и ще бъде един от най-интересните за пациентите, особено в днешното време, където живеем в епохата на кредитните карти, лизингите, отстъпките, където човек реално може да си купи почти всичко. Така, ежедневно мое наблюдение е, че хората звънят в кабинета и обикновено отварят, когато отворя вратата и ме питат: искаме само да ви попитаме колко струват брекетите при вас. И всъщност това е най-честия задаван въпрос: колко струват брекетите. Но всъщност трябва да се осъзнае, че не става въпрос за брекети просто, а става въпрос за едно ортодонско лечение, което е отговорно лечение и е един последователен процес от стъпки. И всъщност преди въпроса колко струват брекетите, който е доста неправилен, по-скоро е правилно да се зададе колко струва лечението с брекети, има други два много важни въпроса, на които трябва да се отговори. И първият е: какъв ми е проблема? Какво точно искам да оправя? Защото често хората идват и те казват: аз не си харесвам кривият ми трети зъб, примерно. Но когато погледнем в устата, виждаме, че пациентът има ужасно дълбока захапка. И това е огромният му проблем, който трябва да бъде лекуван. И всъщност, когато ние калкулираме нещо, ние калкулираме истинско лечение, което включва лечението и на самата дълбока захапка. Но пациента очаква да му наредиме само третият зъб, примерно. И той е готов да плати за това. И всъщност има разминаване между той какво вижда и какво очаква и това какво трябва да се направи. И даже сме имали случаи, където пациент казва: и мен не ми пука за дълбоката захапка, мен ме интересува да ми изглеждат първите 6 зъба добре.
Добре, но тази дълбока захапка не способства ли за този трети крив зъб в случая?
Ами точно това е, че всичко е навързано. Т.е. не можете да оправите един зъб и да оставите другите да си стоят в проблемна ситуация. Трябва да се подходи цялостно към процеса и да се направи едно цялостно лечение, което ще доведе до стабилен в дългосрочен план резултат. И затова е много важно да се видят проблемите, защото много често не е един проблем, а са много, и да се изясни точната и ясна диагноза. Вторият много важен въпрос е, след като разберем какъв е проблемът, да разберем как ще го излекуваме. Какво точно ще направим? Защото брекетите сами по себе си, те не са вълшебна пръчица, те не свършват сами лечението. А те са просто инструмент в ръцете на лекаря. Много често към брекетите, особено при децата, използваме и други апаратчета, които направляват, да кажем, скелетния растеж. И всъщност имаме много ясен план на лечение, който трябва да следваме. И чак след като сме изяснили тези два въпроса, можем да стигнем до отговорите на тези два въпроса, можем да стигнем вече до отговора на въпроса колко ще ми струва това лечение. Защото много често хората, задавайки въпроса колко струват брекетите, те нямат идея, пак казвам, какво точно ще получат, какъв е процеса и през какво ще минат, за какво точно ще платят. И оттам вече почват много хора да са водени от цената и да си казват: тук е скъпо, тук е евтино и почват да правят сравнение между неща, които нямат ясна идея какво представляват. И за да сравните две неща, че едно нещо е по-скъпо или по-евтино от друго, те трябва да са абсолютно еднакви неща. Примерно, ако влезнете и сравните един телевизор с друг, че кажете един е по-скъп от другия, те трябва да са произведени от един производител, да излежат по един и същи начин, да имат и най-съща ефективност. И тогава можем да кажем, че един е по-скъп или по-евтин. А когато сравняваме различни неща, както дадах примера, лечение, примерно, което включва само подреждането на първите 6 зъба, с лечение, което включва цялостен ефект, това са две абсолютно различни лечения и те имат абсолютно различни цени. И не, че едното е по-евтино от другото, а едното то толкова си струва и другото толкова струва.
В тази връзка, какво при вас, какво получават пациентите за цената, която плащат? Самото лечение, какво включва?
Това, което е много важно да се осъзнае, че в една цена на лечението човекът плаща първо и най-важното за знанията на лекаря как да излекува неговия случай. Второто, за което е най-така важно в цената, е умението да го направи лекаря лечението. Защото едно е да знаеш, друго е да го направиш. Третото, за което плащат, е вниманието, усилието и отношението, което лекарят и целият екип ще дадат за лечението на случаят на дадения пациент по време на обикновено около 2 годишен период от време. И вече оттам нататък са материалите, които също са доста така скъпи като суми и всички останали неща. Но трябва да се осъзнае, че това, което е скъпо в едно ортодонско лечение, и това, което струва парите, не са брекетите, а най-вече знанието и умението да се проведе самото лечение.
Ами, за ефектите от една красива усмивка в бъдещ период ще поговорим след малко, а сега да чуем рекламите.
Българско национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж.
В предаването има продуктово позициониране.
Отново сме в студиото с ортодонта доктор Иван Горялов. С него разговаряме за цената на красивата и здрава усмивка и какво трябва да знаят хората, преди да се интересуват от това колко ще им струва тя. Нека да чуем мнението на няколко пациенти, които са преминали през ортодонтско лечение и как то е повлияло и променило целия им начин на живот.
За мен след солибретите отих с баща ми на пицария и си помня, че когато си поръчвах сервитьорката, ме изгледа и ми каза, имаш прекрасна усмивка, и аз за първ път се почувствах променен, по-красив и по-уверен в себе си. И като човек се промених много, гледам да се усмихвам повече, да бъда по-добър и да карам хората да се чувстват щастливи и те да се усмихват.
Хората ме наричаха грозното патенце. Мога да кажа, че се чувствах по-ниска от тревата. Беше трудно за мен да излизам на срещи, да излизам дори навън, защото не се чувствах достатъчно красива, за да ме виждат хората. За да може аз да проведа това лечение, родителите ми трябваше да се лишат от много неща. Но те ми казаха едно нещо, че ще направят всичко по силите си, за да мога аз да имам красива усмивка. Няма значение какво ще коства като парични средства, като време, като усилия от тяхна страна, но те искаха тяхната дъщеря да бъде с най-красивата усмивка.
Това, което аз усещам, че този опит с брекетите и с целият този процес, през който преминах, в момента ме подкрепя като скала. Тоест, аз виждам резултата от търпението, резултата от това да изпипаш всеки един детайл и резултата от това да положиш усилия в нещо, в което наистина вярваш, в нещо, което остава за цялото време.
Вашия коментар за мнението на хората, една красива усмивка наистина може да промени целия живот на човека и да повдигне самочувствието му, както чухме от тези ваши пациенти.
Ами това е точно така, защото когато идват пациентите в началото, те казват, аз искам да ми подредите този зъб или това не харесвам. Но всъщност това, което се случва след като премине цялото лечение, след като човек види какъв е целият процес, той по един нов начин осъзнава самата красота на своята усмивка. И винаги накрая, когато ги питам пациентите, добре, какво чувства сега, какво получи, доволен ли си от това, което направи, защото хората са дали пари, хората са вложили усилия, отделили са много от време от живота си, и за мен е много интересно да получа обратна връзка. И винаги отговорите са: това беше моя мечта в живота, благодарим ви, че сбъднахте мечтата ми в живота. Тоест накрая това, което усещаме, пациента получава много повече от подредени зъби. Той продължава, получава ново усещане за себе си и за усмивката си, и всъщност това вече има ефект върху целият му живот след това. И затова казвам, че ортодонското лечение е отговорно и трябва да се подходи към него с идеята за дългосрочна стабилност на резултата. С идеята как ще изглеждам след 5, 10, 20 и повече години. И всъщност важно е хората да осъзнаят, че това не е просто едно нареждане на зъби. Това е промяна в начинът на живот към по-добро.
Един от пациентите каза, че всъщност това му е възпитал едно търпение, което той не е имал в себе си. Да. Тоест това по някакъв начин променя и психологическата ни нагласа към живота.
Ами това, което е важно да се осъзнае, че едно лечение, което продължава 2 години, и лечение, което обикновено си виждаме всеки месец с пациентите, освен че подреждаме зъби, тренираме и дисциплина. И това особено важи за малките пациенти, за тинейджерите. И аз затова казвам, че родителите трябва добре да избират къде водят децата си и как подхождат към самото лечение. Родителите трябва много добре да се интересуват от самото лечение, да искат да имат информация за това какво се случва. Защото е много важно не само самото, пак казвам, подреждане на зъбите им, а самата дисциплина и самодисциплина, бих казал, по време на целия процес. Защото накрая смея да кажа, че пациентите, освен с красива усмивка, са и с една степен по-дисциплинирани след всичко, което преминат като стъпки.
В тази връзка, българинът изисква ли и има ли очаквания за това какво ще получи срещу парите ли? Свикнал ли е да пита: аз ще дам това, но какво получавам в замяна?
Ами зависи, смисъл, българинът. Има българи, които питат, които се интересуват, които са много взискателни и искат да знаят всички детайли на едно лечение. Има други, които са най-вече водени от цената и взимат решение в основа на цената. Моят съвет е, че трябва да се пита. Особено когато става въпрос за лечение при деца, отговорност е на родителите да проучат какви са решенията за лечението на проблема на тяхните деца, и всъщност отговорността да изберат правилния лекар и правилното лечение за тях е тяхна. И трябва да се пита, трябва да се изисква, трябва да се отделя време. И затова има и процедура предварителен преглед, на която се виждаме, обсъждаме нещата и той продължава 1 час. Много хора ме питат: какво толкова ще правите 1 час? Но всъщност разясняването на процеса, разясняването на това какви стъпки ще мине пациента, е много важно да си отделиме време в началото, да информираме пациента за всички детайли относно лечението. Защото, както обича да казва моят учител, професор Александър, информирай преди да действаш. Защото ако не информираш за нещо пациента в началото, накрая ще трябва да му се извиняваш за много работи. И всъщност моят съвет е, пациентите трябва да питат и да искат информация в началото. Трябва срещу парите, които дават, да имат ясно очакване какво ще получат. И моят съвет е да не дават пари на 4 очи, както обичам да казвам аз. Тоест, много често са ми задавали въпроса: ми не може ли да ви платиме обаче без касова бележка, за да избегнем ДДС-то и да ни стане по-ниска цената? И ни такива тънки сметки, които относно ортодонско лечение въобще нямат положителен ефект, защото ако дадете пари на 4 очи, вие нямате документ, срещу който да докажете, че вие сте дали пари за лечение на даден лекар.
Няма как да търсите
няма
отговорност.
И затова му съвет е, платете и го направете по законният начин, с всичката необходима документация, с касовите бележки, фактурите, с документацията, договорите и декларациите за информирано съгласие, за да имате и лекарят, и вие да имате усещането за отговорност. За това, че имаме отговорен процес и всеки има задължения, но и очаква от срещната страна
и права
нещо.
И права и задължения. Вашите наблюдения какви са? Имате ли такива пациенти, които сами се опитват да ви насочат към определен тип лечение, така да изискват по определен начин, тъй като са чули от интернет, чели, разбрали приятели и така нататък, които им казват, това е по-добро от другото и така?
Да, има тази тенденция някакси, като че ли интернет и Google се превърна в авторитет много голям и хората вече четат
и форумите за
и
майки.
Форумите за майки и за деца, което е добре, защото има някаква информация, но е много важно как ще се интерпретира тази информация. Много е важно да се усети, че в крайна сметка в едно лечение водещо е лекарят и неговият план на действие. И в момента, в който вече се доверите на дадения лекар и се така оставите в ръцете му, е много важно да се следва този план на лечение. Има пациенти, които казват, ами аз това не искам да правя, искам само това да правя, или пък имал съм пациенти, дори казваш, ще ви платя двойно, обаче направете това, което аз искам, не това, което вие казвате, което вече това не е лечение. Това може да бъде някаква козметична процедура, обаче това не е лечение. И всъщност такива неща, такива лечения, въобще, такива процедури въобще не започваме. Но обикновено такива пациенти казват, ами, щом вие не искате, аз ще си намеря някой друг, и тръгват, търсят, и съм сигурен, че намират колеги, които ще направят това, което те искат. Но аз пак казвам, това не мисля, че това е лечение. Лечение стъпки, в които пациента казва какво се прави и какво не е лечение.
Споменахте обаче думата доверие. Знаем, че в последните години доверието между лекар, в случая ортодонт, може да бъде друг специалист, и пациент, така леко се, да кажем, нарушило, да използвам някаква по-лека дума. Това влияе ли на вашата работа?
Ами аз мисля, че за всеки лекар си намира съответните пациенти. Някак си пациентите ни намират нас и ние си намираме съответните пациенти. Обикновено съм забелязал, че хората, които ни избират да ги лекуваме, са такива, които отговарят на нашата процедура, които искат да получат това, което ние даваме. И всъщност аз това винаги казвам, всеки пациент си намира неговия лекар и това, което той смята за него, че му е правилно. Така че нямаме такъв проблем. Има един процес, пак казвам, на избиране. Пациентите ни избират нас въз основа на това, което ние предлагаме като услуга, и обаче трябва да кажем, и ние избираме пациентите си въз основа на критерии, и всъщност най-важният ми критерий е пациента да е дисциплиниран и да е готов да следва инструкциите ни, за да проведем едно истинско лечение.
И да стигнем до резултат.
Да стигнем до резултат, за който носим отговорност и който да е стабилен в дългосрочен план.
И последен въпрос. Казахме, за много хора цената е определяща при избора на услугата, дори това да е свързано с ефект върху здравето им, по-добър или по-лош. На какво ще посъветвате вие този тип пациенти?
Аз смея да кажа, че някакси като цяло в България хората не са свикнали да мислят, когато ходят на лекар или на заболекар, да са свикнали да чуват суми от хиляди. Да са свикнали да чуват, че това струва 3000, 5000, 6000, 7000. Някак си свикнали сме за коли, за обзавеждане, за апартаменти, за други неща да чуваме такива суми, но не сме свикнали да чуваме такива суми, когато става въпрос за някакво лечение медицинско. Но всъщност това, което трябва да се осъзнае, е, че тези лечения имат определена цена, качествените лечения. И когато човек решава какво да направи в живота си, той го взима обикновено решенията въз основа на приоритети, които има. И зависи къде е здравето, къде е в листата на приоритетите. Имали сме много хора, които казват, ми ние за толкова пари ще купиме кола, други казват, ми аз за толкова пари ще купа лаптоп на детето ми, трети казват, ми аз имам нужда от нова кухня, нямам нужда да дам толкова пари в момента за това. Всъщност, ако кухнята, колата, лаптопа са ви по-голям приоритет от здравето в даденият момент, вие ще вземете решение въз основа на това. И обаче моят съвет е, когато подреждате приоритетите си, когато гледате на нещата, да видите, че всъщност здравето трябва да бъде приоритет номер едно. Здравето трябва да бъде фокус номер едно в листът на приоритетите. И когато взимаме решение, поне аз когато взимам решение за моето семейство, за себе си, когато става въпрос за здравето, винаги ще избира най-доброто. Когато става въпрос за кола, мога да избера по-евтина. Когато става въпрос за телевизор, за техника, за обзавеждане, мога да направя компромис в определен момент. Но когато става въпрос за здравето, не е добре човек да прави компромис. Защото всяка стъпка, всяка инвестиция, направена в началото, и то по отношение на превенция, се възвръща хилядократно в годините след това. И всъщност това е най-важното. Не правете компромис със здравето си. И другото хубаво е на ортодонското лечение, което е важно да се спомене, е, че то може да се планира много години предварително. И ако имате дете на 2-3 годинки и най-вероятно, ако искаме да има идеално красива и здрава усмивка, то ще има нужда от брекети на 10, 11, 12 години. И всъщност ние можем да го планираме това много отрано, както правят в Щатите и в Япония. Те го имат като идея още в самото начало, когато имат деца. И ние можем да планираме нещата отдалече.
Благодаря ви много, доктор Горялов. Аз така ще остана с вашето пожелание към слушателите да планират и най-вече да поставят здравето си на първо място през следващата, а и следващите я години. Вие бяхте с предаването Клиника на 6-ти етаж. Аз съм Деляна Михнева и от името на целия ни екип ви пожелавам една наистина здрава и успешна 2012 година. Слушайте ни отново следващата сряда, следващата година. Останете с програмата на Дарик и новините в 9:30. Веднага след тях е една не по-малко важна тема, тази за донорството и защо държавата подлага на геноцид нуждаещите се от трансплантация.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-я етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Чувствам се щастлива с новата си красива усмивка!
Брекети днес. Красива усмивка за цял живот. Ортодонтия за деца и възрастни. Доктор Иван Горялов.
Вижте повече красиви усмивки на усмивки.com.
Дарик Радио.